Komið þér sæl, gaman að sjá hvað eru mörg hérna. Yfirskrift hátíðis fyrirlestra þessa misseris, sögulegu skáldskapur, felur í sér margar víddir eins og fram hefur komið. Segja má að það sé orðið tímabært í því samhengi að fjalla þá skáldskapargrein sem ekki ofinn saman úr orðum eins og almennar sögulega skáldsögur, heldur dregin upp sem línur í mynd. Það tilgátutekningar og tilgátuhús sem stundum hafa risið upp af þeim. Þörfin fyrir sögulegan skáldskap og þörfin fyrir tilgátutekningar eru einhverju leiti af sömu rótum runnar. Lönguninni til að vita meira en heimildir láta uppi. Lönguninni til að gera sér í hugalund, hvernig hlutunum var í raun og veru háttað í fortíðinni, lönguninni til að sjá fyrir sér skarpa mynd á hornum heimi. Það líka ofurskiljanlegt að Íslendingar vilji geta gert sér myndir og líkön af hornum byggingararfi, þar sem elstu varðveittu hús hér á landi eru ekki eldri en frá nýöld, þó eitthvað sé líklega til af eldri arfi, en erfitt að færa sönnur á aldur. Eins og til að bæta úr þeirri erfiðu varðveislustöðu byggingarásins hafa tilgátumyndir verið unnar með ýmsum hætti langan aldur, allt frá því að 19. öld og fram til dagsins í dag. En af einhverjum ástæðum verist teikningar og tilgátuhús frekar ná fótfestur sem sannleikur í hugum almennings en venjulega skáldsögur, sögulega skáldsögur. Viðbúið til dæmis að færri drægi þjóðveldisbæin í Þjórsárdal í Eva sem sögulegan sannleika en Íslands klukku Halldórs Laxness, svo notu séu þekkt dæmum hvort sig. Höfundar tilgátu húsa og tilgátu teikninga eru þó oftast nær mjög meðvitaðir þann vafa sem býr óhjákvæmilega í slíkum verkum. En ef hortir framhjá vafaatriðanum, aukast líkur á að teikning eða tilgátu hús séu meðtekin sem söguleg staðrend. Í þessum fyrirlestri langar mig að horfa yfir sviðið og rekja sögu slíkra viðfangsefna í stórum dráttum, kortleggja viðfangsefnið og tek fram að þetta mjög langt í frá tæmandi yfirferð. Fyrst mun ég ræða tilgátu teikningar og kynna svo tilgátu húsin eftir því sem þau koma til sögunar, svona í lausleiri tímaröð. Það vel við hæfi á þessu afmælisári Þjóðminjasafnsins að nefna fyrstan til sögunar Sigurð Guðmundsson málara og fyrsta forstöðumann safnsins. Það má minna á að Sigurður jú höfundur íslenska kvenbúningsins sem vissulega má telja til söguleg skáldskapar. En hérna getur að líta tilraun Sigurðar til endurgerfingar á íslensku fornaldarskála. Og það Sigurjón Baldur Hafsteinsson hann við nýverið vaki athygli á byggingarsögulegum athugunum og endurgerfingum Sigurðar. En Sigurður vann tilgátutekningar fyrir njáluútgáfu breska þýðandans George Webbe Dasent sem kom út 1861. Hugmyndir horna glæsta gullöld eru hér mjög sýnilegar. Hér getur að líta glæsihýsi með torfveggjum og að þeir virðist með timburþaki og tilkomum miklum dyraumbúnaði. Þverskurðar og langskurðarmyndir gefa til kynna hátimbruð og tjölduð hýbýli. Og líklegt má telja að Sigurður hafi sótt innblástur í norskar byggingar en einnig nýtt sér íslenskar byggingarleifar og hefð ásamt lýsingum og fornsögum. Næst víkur sögunni að tilraunum til að draga upp grunnmynd af flugumýri samkvæmt hinni þekktu brennulýsingu í Sturlungasögu. Þar má sjá hvernig ein tilgáta tekur við af annari og hvernig fornleifarannsóknir hafa áhrif á þróun hugmyndina grunnmynd bæjarins. Fyrsta tilraunin gerð í riti Valtís Guðmundssonar, Prívatbólgin í Ísland, sem kom út 1889. Og þessi uppdráttur greinilega undir áhrifum húsaskipanar í Gangabæ. Danski fornleifafræðingurinn og arkitektinn Ove Roussel fór í saumana á teikningu Valtís í grein í fortíðagotar í Ísland sem kom út 1939. Og hann mjög greinilega ósammála Valtí. Það sé að hann teiknar upp efri myndin, hann teiknar hann upp mynd Valtís og setur sína þarna fyrir neðan. Og teikning Roussel greinilega í samhljómi við grunnmynd Stangar í Þjórsárdal. Og svo kemur þriðja útgáfan af þessu í Sturlungu útgáfunni 1946. Og hún augljóslega keimlík þeirri frá Roussel. En þó þetta ekki sama teikningin. Og áhugavert að sjá hversu skýr áhrif eru af uppgreftunum í Stöng og hversu miklu hann hefur breytt hugmyndum manna hýbýli þessa tíma. Og það ekki mörg rýmin sem uppdrættirnir eru sammála innbyrðis frekar ósammála. Það eru svona, það helstu drættir, kvenn og kallaskáli og útidyr og svona það allra helsta sem þeir eru sammála En þá erum við komin að Stöng í Þjórsárdal. Elsta tilgátu teikningin sem byggð var á uppgröfnum rústum Stangabæjarins gerð af Ove Roussel í útgáfunni 1939. Og þetta uppsmíð fornra skálabyggingar og neðri hlutin byggður á rústinni í Stöng. En efri hlutin samkvæmt rannsóknum Valtís Guðmundssonar. Myndin þessi hefur víða birst og eflaust tekin á skjóta rótum í hugskoti margra. Ef til vill orðin það staðreynd eða sannleika. Næstu teikningar sem gerða voru á grundvelli rústarinnar að Stöng voru unnar í tilefni 1100 ára afmælis Íslandsbyggðar árið 1974. Hörður Ágústsson, listmálari og fræðimaður var fenginn til að gera endurgerðingar teikningar sem þjóðveldisbærinn var síðar reistur eftir. Hörður fór ekki lengt með áhuga sinn á að vekja landsmenn til vitundar að Íslendingar hafa átt glæstan byggingararf, engu síður en bókmyndaarf. Í anda gullaldar hugmynda lýðveldiskynslóðarinnar eru húsakynnin háreist og glæsileg. Óhætt að segja að teikningar þessar og ekki síður tilgátu húsi sjálft eigi mikinn þátt í mótun hugmynda almennings hýbýli bændafólks til forna. Hins vegar hefur Hjörleifur Stefánsson nýlega endurskoðað uppsmíðamöguleika Stangarústarinnar og lagt fram nýja sýn á timburgrind hússins sem lækkar það umtalsvert upp í mæni. Það er þá teikning Harðar hér til vinstri og teikning Hjörleifs til hægri. Það munar hans í miklu þarna. Og reyndar var mér bent á að hérna að Herði hafi þótt bærinn helst til hár svona eftir hann var komin upp. En Hörður tjáir sig endurgerð Stangar í formi þjóðveldisbæjar í litlum bæklingi bæinn. Þar sem hann gerir einnig grein fyrir heimildaefninu, það fyrirmyndunum íslensku og erlendu. Og hann segir: Við gerð þjóðveldisbæjar hafa einkum tvö sjónarmið verið höfð í huga. Í fyrsta lagi að byggja eins nákvæmlega og unnt var á leifum bæjarústana í Stöng og í öðru lagi að gera bæinn að eins konar safni sýnishorna af smíð og verkmennt sem með öruggri vissu hefur verið yfkuð á þjóðveldisöld og eitthvað lengur. Þar sem því sleppir hefur höfundur líkans þessa orðið að styðjast við eigin hugsmíðar líkt og gert í heimildaskáldsögum. Tilvitnun líkur hér. Og hér tengir Hörður einmitt sjálfur saman heimildaskáldsöguna og tilgátutekninguna eða tilgátuhúsið. En þrátt fyrir þessi varnaðar orð held ég að óhætt sé að segja að endurgervingartekningar byggðar á uppgreftunum í stöng og þjóðveldisbærin sjálfur hafi komið býsna nálægt því að verða að sannleik í hugum almennings. Í greininni Íslenski torfbærin þróun húsaskipunar sem birtist í íslensku þjóðmenningu árið 1987 Birti Hörður Ágústsson niðurstöðu sínar og tilgátu tekningar þróun bæjarhúsa í Laufási og Mosfelli. Í þessari yfirlitsgrein vafinn bak við tekningarnar ekki lagður fram að ráði. Aftur á móti kemur skýrt fram í skýringarmynd af uppbyggingu 11. aldar skála, þar að segja þessara hérna, birtist þetta líka, að tekningin birtir höfund sinn og vafaatriðin eru skýr, þar sem hann gerir skýrt grein fyrir þeim. En ef engungu hort á myndina án þess að taka eftir varnöglunum í myndatextunum, þá skapast umtalsverð sannleikshætta varandi myndina sjálfa. En kannski það birtingastaðurinn sjálfur sem vegur þyngst, en eðli greinarinnar sem yfirlitsgreinar efnið Þeir eru einu í langan tíma, hefur vafalaust aukið mjög vægið þessara tekninga. Í bókum Harðar Laufás í Eyjafirði, sem komu út löngu síðar, eða 2004 og 2012, allnokkur munur á varfærni höfundar eftir því hvort hann að fjalla bæjarhús eða kirkju. Fremur lítil framsetning á vafa í umfjöllunum bæjarhúsin en mjög mikil í textanum kirkjuna. Og munurinn liggur eftir vill engum í því að viss samfella í bæjarhúsunum og hægt að vinna sig aftur á bak í tíma gegnum úttektir til að minnka skekkjumöguleika. Þetta ekki hægt að gera í kirkjunum þar sem samfellan ekki jafn skýr. Og í samhengi vafans sérstaklega áhugavert að skoða verkið Laufás kirkjur. Greinilegt að í þessu riti textin að stórum hluta rökstuðningur við tilgátutekningarnar. Meginmál bókarinnar því eiginlega myndatexti. Rannsóknartækið var tekningin, línan sjálf, en vafin þó engungu settu fram í orðum. Ég ætla hér að gefa nokkra innsýn inn í hugsun höfundar og hann mælir eflaust fyrir munn margra þeirra sem unnið hafa slíkar tekningar þó þeir hafi ekki sjálfir skrifað svo ítarlegar útskýringar. Einhverju kannast eflaust vel við þessa flugsýn af Laufáskirkju en hún stundum notuð sem hentugt dæmi timburkirkju á ákveðinni tegund á íslensku höfubóli á 17. og 18. öld. Ég minna á að bak við þetta heilmikið heimildaefni. Ef við skoðum röksemdir höfundar, þá mælist honum svo. Þá komið að næsta höfuðvanda þessa verkefnis. Að ákveða hæð inn og útbrotastöfla. Þetta atriði steinþegja úttektir. Eina vonin sú að til sér samanburðarefni sem hugsanlega gæfi vísbendingu lausn. Og hann dregur þetta efni fram og heldur svo áfram. Lengra ekki hægt að ganga í röksemdafærslunni fyrir innstöfla hæð framkirkjunar í Laufási. Þá vaknar auðvitað spurning sem svo oft hefur ásótt höfund þessa verks. Ástæða til að halda lengra? Og hann svarar sjálfum sér. Vissulega hefur það hvarflað að honum oftar en einu sinni. Og enn notar sá sami höfundur tækifærið til þess að vara við og taka þau hugarlíkön í tekniformi sem hér hafa verið fest á blað sem raunverulega mynd af útbrota kirkju séra Magnúsar Ólafssonar. Sé hins vegar gert ráð fyrir að uppdrættir þessir séu eingöngu skoðaðir sem könnunartæki eða rannsóknaraðferð, þá sér hann enga ástæðu til að nema staðar við svo búið. Teikningarnar geta þrátt fyrir skekkjur sínar verið þið þarfasta tæki til að ganga eins nálægt rannsóknarefninu og hægt er. Og tilvitnun líkur. Þetta dæmi sýnir býsna vel hvernig teikningin er í huga höfundar ekki hugsuð sem nákvæm endurgerfing viðkomandi byggingar, heldur myndræn framsetning á fræðilegum möguleikum. Höfundur tekur augljóslega skýra afstöðu og kemst að sinni niðurstöðu að sínum sannleika. Víkjum þá að dómkirkjunum og hverfum aðeins aftur í tíman. Í riti sínu dómkirkjunum á Hólum sem útkom á árunum 1919-1929 dregur Guðbrandur Jónsson upp tilgátu mynd af kirkju Péturs Nikulássonar sem reist var á Hólum skömmu fyrir aldamótin 1400. Uppdrátturinn er engungunin á grunni ritheimilda einkum af hérna þessari klausu Gottskálks Jónssonar í Glaumbæ lengdir kirkjunar. Og í teikningunni eru áhrif steinkirkna á meginlandinu greinileg og teikna Guðbrandur kórkirkjunar með bogalaga absisformi. Og þessi áhrif steinkirkna eru enn sýnilegri í uppsmíðateikningum kirkjunar í formi stöpuls og formsins á gluggunum. En þessi hugmynd Hóladómkirkju átti eftir að gjöra breytast. Í grein í kirkjuritinu 1981 birtu Hörður Ágústsson tilgátumynd af Péturskirkju og Hólum. Og í ritinu Dómsdagur og helgimenn á Hólum sem kom út árið 1989 þá komu fram fleiri endurgerfingateikningar tengdar Hóladómkirkjum. Nefnist sýni hennar bara örf á dæmi. Og það ekki að sjá að Hörður taki sérstaka afstöðu til teikninga Guðbrands en hann virðist byggja teikningar sínar eingöngu á tiltæku efni úr ritheimildum og uppdrætti Sabinskis af Halldórakirkju og auk grunnsins af Skálholtsdómkirkju. Og í ritinu Skálholtskirkjur frá 1990 þá birtir Hörður uppskeru rannsókna á báðum stólskirkjunum. Og þessi teikning eflaust mjög mörgum kunnug. Kannski hún Skálholtsdómkirkja í hugum einhverra, Hóladómkirkja í hugum annarra, en hún svo sannarlega hvorugt. Og þetta eiginlega Frankenstein. Tilgátumyndin dregin upp út frá því efni sem tiltækt seinustu byggingastig beggja stólkskirkjana auk efni sem eldri kirkjur á stólunum. Og raunar myndin nánast svo sama og höfundur hafið kynnt sem Péturskirkju þarna í greininni 1981. Grunnur Skálholtsdómkirkju greinilega mikilvægasti útgangspunkturinn. En þetta fyrst og fremst hugmynd. Heimilda skáldsaga þar sem skáldaleyfið töluvert. Og ekki má missa sjónar á að teikningin sjálf verk og sýn eins höfundar. Forkirkjan hér samkvæmt upplýsingum Hóladómkirkju á seinni hluta 16. aldar. Uppsmíðin að töluverðu leyti fengin út frá upplýsingum Halldórakirkju sem reist var 1627 úr rústum Péturskirkju. Þannig að þetta mjög blandað. Og í nýlegri grein í afmælisritinu Vísindavefur hefur Þorsteinn Gunnarsson arkitekt endurmetið stærðir og mál Péturskirkju og Hólum. Og í framhald af því áætlaði grunnmynd hennar. Efri myndin er sem sagt endurteiknun Þorsteins á grunnmynd Harðar og neðri myndin er endurmat Þorsteins. Er niðurstaða Þorsteins sú að kirkjan hafi verið mun styttri en áður var talið en breiddar tölur halda sér þó. Og eins og sjá má þá leggur hann til endurmat á staðsetningu stúkna og kóskila miðað við tekningar Harðar Ákssonar. Þannig að þetta er mikið endurmat. En víkjum þá að tilgátuhúsum. Tímans vegna verður að næja að gefa brotakennt yfirlit slík hús. Og svona til að gefa hugmyndu magnið og svo, til að skoða aðeins samhengið og eðlið þeirra, öllítið nánar. Eins og getið var hérna að framan, það var þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal, frumraun Íslendinga í gerð tilgátuhúsa og liðu hartnær 20 ár þar til næsta opinbera formlega tilgátuhúsið var reist. En það var endurgerð burstarbæjarins á Hrafnseyri við Arnarfjörð á fæðingarstað Jóns Sigurðssonar sem það var tekið í notkun 1997. Gamli bærin á Hrafnseyri sem reistu var 1800 hafði verið tekið niður 1901 en þó verið skilið eftir eitt gaflað. Sveinn Einarsson hleðslumaður hafði frumkvæði að hugmyndinu endurgerð bæjarins árið 1993. Eftir fráfall hans beitti Hrafnseyrar nefnd sér fyrir verkinu og var unnið út frá teikningum Ágústar Böðvarssonar, Auðuns H. Einarssonar og líkani sem gert hafði verið að gamla bænum. Bærinn var tekin í notkun, þarna 1997, en hornsteinninn, hann var lagður á lýðveldisafmælinu 17. júní 1994. Bygging bærins er því greinilega blanda af einstaklingsframtaki og pólitískum vilja. Segja má að tilgátuhúsið á Eiríksstöðum í Haukadal hafi verið bæði uppskýra og endur mat á því sem gert var í Þjóðveldisbæ meirinn 20 árum áður. Uppgröftur hafi fremur nýlega farið fram á Eiríksstöðum og myndað var teimi fornleifafræðing og arkitekta uppsmíðina. Í því voru arkitektarnir Stefán Örn Stefánsson og Greta Markússon. Og í fagteiminu og á vegum Þjóðminjasafnsins voru Hjörleifur Stefánsson, Guðmundur Ólafsson, Guðrún Sveinbjarnardóttir og Ragnheiður Traustadóttir. Og Gunnar Bjarnason smiður sem unnið hafði við Þjóðveldisbæinn á sínum tíma. Hann var fenginn til timbursmíðunar og Guðjón Kristinsson í torfinuna og varð úr fræðileg samvinna allra þessara aðila. Stefán Örn og Grétar hafa gert grein fyrir smíðinni í tímaritinu Arkitektur, Verktækni og Skipulag og þar hafa þeir eftirfarandi varnaðarorð. Og tilvitnun hefst. Orðið tilgátubær og tilgátuhús eða bara tilgáta er notað hér í bókstaflegri merkingu. Burðarvirki þeirra mannvirkja sem hér ræðir er að mjög miklu leiti tilgáta þar sem litlar leifar eða ummerki hafa fundist svo óyggjandi sé. Þá er stuðst við það sem fyrir hendi er af sjáanlegum ummerkjum og að auki við almenna þekkingu og rannsóknir á byggingum frá svipuðum tíma á sama menningarsvæði. Tilvitnun lýkur. Í kjálfarið gera þeir svo grein fyrir hverjum hluta byggingarinnar. Og smíðið þessa bæjar var opinber framkvæmd en árið 1997 hafði Alþingi álykta svo tilvitnun í þingsályktunartillögu hefði ályktað að fela ríkisstjórninni að láta hefja undirbúning af því að minnast landafunda Íslendinga árið 2000 Þess verði einnig minnst sérstaklega með viðeigandi hætti í Brattahlíð í Grænlandi og í Haukadal í Dalasýslu að Íslendingar námu land í Grænlandi með Eirík rauða í farabroti. Og forsætisráðuneytið hafði forystu um þessi verkefni. Já, tilvitnun líkur þarna. Á svipuðum tíma og Eiríksstaðabærinn var í vinnslu gerði Hjörleifur Stefánsson tillögur að endurgerð Stangarkirkju sem grafin hafði verið upp af Vilhjálmi Vilhjálmssyni fornleifafræðingi árið 1992. Húsið, þessi kirkja, var fyrst reist sem líkan í fullri stærð innan veggja þjóðminnisafns á sýningunni Kirkja og kirkjuskrúð sem opnuð var árið 1997. Kirkjan var svo flutt að þjóðveldisbænum og við sumarið 2000. Gunnar Bjarnason og Leifur Ebenezersson sáu timbursmíði en Helgi Sigurðsson tórverk. Þá eru við komin að geirstöðum, rústin og geirstöðum í Hróarstungu. Var rannsökuð að Steinunni Kristjánsdóttur fornleifafræðingi árið 1997. Og verkefnið var hluti af Evrópusamstarfi tilraunafornleifafræði. Markmiðið var að byggja upp smíð eingöngu út frá þeim heimildum sem jörðin leit í ljós. Til stóð að taka bygginguna niður í lok verkefnisins en hún fekk að standa áfram og stendur enn. Guðjón Kristínsson hleðslumaður og Gunnar Bjarnason smiður sáum verkið. Stafkirkju í Vestmanneyjum ritar Árni Jónsson í tímaritinu AFFS árið 2000. Hugmynd, tilvitnun hefst, hugmynd byggingu lítillar kirkju eða kapellu í Vestmanneyjum í tilefni þess að árið 2000 eru liðin 1000 ár frá kristnitöku Íslendinga á Þingvöllum var ítt á flot árið 1995 af þeim sem þetta ritar með tilvísun í kristnisögu. Þar segir að Hjalti Skeggjason og Gissur Hvíti hafi sem kristniboðar Noregskonungs komið við í Vestmanneyjum á leið sinni til Íslands árið 1000 og reist þar kirkju úr tilhögnum gjafaviði frá Ólafi Tryggvasyni Noregskonungi sem hafi uppálagt þeim að byggja kirkju á fyrsta staðnum sem þau kemur til. Tilvitnun líkur. Og þessi kirkja var svo vígð árið 2000 og þá voru norski smiðir sáu smíði hennar. Þá komið að Auðunarstofu. En hún var reist á árunum 2000 til 2001 að frumkvæði þáverandi vígslubiskups á Hólum, Bolla Gústasonar. Í ritin Auðunarstofu gerð ítarleg grein fyrir smíði hússins og heimildum þess. Og hér aftur tækifæri til að skoða vafann á bakvið verkið og á hverju það byggt. Gefur nú Þorsteini Gunnarssyni arkitekt hússins orðið. Hann segir, frá upphafi lá ljóst fyrir að endurgerð Auðunarstofu yrði ekki byggð á rituðum heimildum einvörðungu. Til þess að hægt yrði að segja fyrir hvernig frá smíðinni skildi gengið, var snemma ákveðið að efna til samstarfs við norska starfsbræður val á varðveittum húsum sem hafa mætti til hliðsjónar við hönnun og smíði. Eftir ítarlega skoðun á fjölmörgum húsum frá miðöldum urðu þessi fyrir valinu. Finnesloftið á Voss á Hörðalandi, Stórastofa í Aga á Hörðalandi og stofirna tvær í Kirkjubæ í Færeyjum. Af atriðum sem húsin eiga sammert eru þessi helst. Í fyrsta lagi, þau eru byggð svipaleiti og Auðunarstofa eða fyrir 1350 Í öðru lagi, í þeim öllum kemur saman stokkverk og stafverk, þótt með ólíkum hætti sé, hvort upp af öðru í finneslofti, en í framhaldi hvort af öðru í hinum tveimur. Og í þriða lagi, í síðastnefndu húsunum tveim, er uppistaðan stokkahús af svipaðri stærð og gerð og auðunastofa. Þar að auki standa þau bæði á steinhlöðunum kjöldurum. Og í fjórða lagi, stokkhúsmegin eru dyrastafir í öllum þremur húsunum með sama sniði, með bumbu að framan og sneiðlaga hliðum og tilvitnu líkur. Því miður er nú ekki með mynd af þessu. Í viðbót við framsetningu Þorsteins á heimildaefninu og bakgrunni smíðinar gerir Gunnar Bjarnason smíður grein fyrir smíðinni sjálfri og verkfærum sem notuð voru við hana. Þarna fæst mikilvæg innsýn inn í sjónarhól handverksmannsins. Þá höldum við áfram. Kotbýli Kuklarans á Klúku í Bjarnafirði á Ströndum var tekið í notkun 2005. Það mun hafa raunverulega hugsa sem leikmynd umfram annað sem alþýði hýpili ímyndaði bústaði galdramanns. Húsið byggir á einhverjum af staðbundnum byggingarhæðum auk frásagnar úr ferðabók Eggerts og Bjarna. Guðjón Kristinsson frá Dröngum hló bæinn en aðstandendur strandagaldur sáu allt tréverk kotbýlisins. Svo það þá rústir í Herjólfsdalsk sem grafnar voru upp á 8. áratug 2000 aldar af Margréti Hermanns Auðadóttur. Og árið 2005 stóð Herjólfsbæjarfélagið að því að byggja tilgátuhús byggt á niðurstöðum uppgraftar. Að framkvæmdinni stóðu Árni Jónsson, Þórður Guðnason, Þorsteinn Rafnsson, Esra Víglundsson og Víglundur Kristjánsson. Og yngsta tilgátuhúsið, Þorláksbúð, er enn milli tannan á fólki og ekki útkljáð hvernig það mál fer. Frumkvæði að tilurð hússins kom fyrst frá Sigurði heitnum Sigurðssyni vígslu biskupi í Skálholti að þeir virðist í tengslum við 800 ára ártíð Þorlákshelga árið 1993. En Þorláksbúðafélagið sem Árni Jónsson hefur farið fyrir hefur staðið fyrir framkvæmdinni. Gunnar Bjarnason smiður sá timburverk en torverk var í höndum Víglundar Kristjánssonar. Segja má að ákveðin skáldskapar gæti í útfærslum endurgerðar húsa við Aðalstræti þar sem íbyggingar eru heklaðar inn í gamla götumynd, varðveittra og endurgerðra bygginga. En hér er nýtt og gamalt aðskilið með nokkur skýrum hætti. Og svipaða sögu má segja brunareitin við Lækjatorg og Laugaveg. En það er þó síður skýrt hvað er nýtt og hvað er gamalt. Náður ég fer yfir í nútímatæknina þá er rétt að nefna aðeins nokkrar gerðir af svona frjálslegri tilgátumyndum. Margir þekkja tekningar og Nílsen Edvin á Reykjavík fyrir á tímum og bara dæmi það. Og svo er tilgátumynd um húsaþyrpinguna kringu Viðeyjarklaustur. Og þessi er áhugaverð að þýlitinu að hún er sett fram, sko að það er sett fram óvissa á myndrænan hátt. Ekki mjög skýrt á mynd í þarna, en þetta það er semst grátt og svart sem skefilur að óklárari atriði og vissari. En þetta er náttúrulega gróft. Og svo er að lokum þessar hérna tvær Reykholt. Og sú til vinstri, hún er sett fram í ævisögu Snorra Sturlusonar eftir Óskar Guðmundsson. Og sú til hægri, hún er sett fram í niðurstöðum fornleifa uppgraftar í Reykholti eftir ritið eftir Guðrúnu Sveinbjarnardóttur. Og það svona áhugavert að velta aðeins fyrir sér hvað mikill munur á þessum teikningum. Og það segir manni svo mikið skáldaleyfi teiknaranna. Þó að hún sé mun nær heimildunum svo til hægri. En með hraðfleiri tækniþróun opnast nýjir möguleikar varðandi endurgerðir. Ekki þá lengur að smíða tilgátuhús sem munu þarfnast kostnaðarsams viðhalds alla framtíð heldur unnt að skapa sýndarveruleika sem fullnægir ágætlega slíkum þörfum. Riðið var á vaðið í slíkri framsetningu í minjagarðunum og hofstöðum í Garðabæ sem opnaði var vorið 2004. Margmiðlunarefnið er þar aðgengilegt við rústirnar sjálfar og í september sama ár að þá var margmiðlunarefnið sett fram á nýri grunnsýningu Þjóðminjasafns og ég hvet ykkur til að skoða það hér uppi og það hefur ýmislegt fleira náttúrulega verið sett fram með þessum hætti en mér langaði að sýna ykkur hérna áhugavert dæmi af hérna já að segja, já, áhugaverð leið var farin skálarústuna í Aðalstræti. Þar á vettvangi byggt upp rými með mismunandi sýndarheimum ávallt í nánu samhengi og í nærveru rústarinnar. Í stað þess að byggja tilgátuhús byggði upp heil sýning. Og í margmiðlunarefninu að þá vafinn settur fram myndrænt eins og annan hátt en á teikningunni við þeim en það eiginlega í því formi að það eru tvær útgáfur sýndar af húsinu. Þannig að hér svo fyrri. Og hér svo síðari. Já, það þess að stríða mér tæknin. Það að segja á seinni myndinni var þakið, er þakið hærra enn á þessari. Ég ætla ekki að tefja lengur við þetta. En annað dæmi velhefnaða útfærslu á svona sýndarveruleika. Hann það efnið skriðuklaustur. Að þarna fær maður svolítið upplifununa að fá að vera fluga á vegg. Og það einhvern veginn ímyndaði mér draumur margra fortíðina að geta læst inn og fylgst með. Og það þetta það mín skoðun að svona margmiðlunarefni henti betur en varanleg tilgátu hús til að kynna horfin húsakynni fortíðarinnar. Þegar ferðalagið inn í sýndarheiminum færir mann inn í húsin sjálf kemur það til móts við þörfina fyrir að stíga sjálfur inn í eitthvað líki fortíðarinnar. Og myndin af þessari fortíð verður þá skýr og á sama tíma fer ekki milli mála að skáldskap er að ræða. Smá stopp hér. Thank you. Eftir þessa yfirferð er ágætt að horfa aðeins út fyrir landsteinana áður en ég læt þessu lokið. Íslendingur á ferðalagi á erlendri grund, segjum Evrópu, horfir á mikið af steinbyggingum frá fyrir öldum. Vegna þess að það úr steini er viðbúið að hann gefi sér að þær séu ómengaður arfur og traust tenging við dýpri fortíð en undir að upplifa í byggingum hérlendis. Ágætt er að vekja athygli á því að því er ekki alltaf svo farið í raun. Á 19. öld reið yfir Evrópu sterk bylgja af miðaldarómantískum viðgerðar hugmyndum í byggingalist. Tókust á fagurfræðileg sjónarmið unnitutu stíl í anda franska arkitektsins Vialvegnu Dugg og hins vegar fornfræðileg antikvarísk sjónarmið í anda listgagnrýnandans Stjón Röskin. Fyrra sjónarmiðið varð ráðandi í viðgerðar hugsun margra evróskra miðaldakirkna langan aldur. Og viðgerðir á forsendum sjónarmiða unnitutu stíl gátu orðið mjög róttækar og svo mjög að ágætlega fer á að tala sögulegan skáldskap í því efni. Á bakvið slíka nálgun lá meðal annars hugsunin að uppfræða almenning, hafa stílinn hreinan og þessar niðurstöður voru meitlaðir í stein í orðsins fyllstu merkingu. Margar borgir í Evrópu sitja því uppi með dómkirkjur sem eru jú í grunninn frá miðöldum en ásýnd einhverja þeirra hreinn sögulegur skáldskapur. Ferðamaðurinn meðtekur fyrst og fremst þar sem hann sér og veit ekki að hlutföllin í miðaldakirkjunni sem hann að horfa á eru eftir vill 40% orginal og 60% þar sem hann held að hefði verið, vildu að hefði verið eða fannst fara vel á að hafa þegar þið gerðið kirkjuna. Og dæmið Lundadómkirkju það nokkuð sláandi. Þetta kirkjan fyrir viðgerð og þetta eiginlega alltaf því allt önnur kirkja. Hér hefur nú verið kynnt lausleg kortlagning á tilgátutekningum og tilgátuhúsum sem reist hafa verið hér á landi. Í fyrstu var eingöngu hugsmíðar í línum að ræða en síðar einnig úr raunverulegu efni. Hvatinn að tilgátutekningum framan af virðist einkum hafa verið fræðilegur eða tengdur útgáfum bóka, en þessu eru oftar en ekki öðruvísi farið með tilgátuhúsin. Óhætt er að segja að stór afmælisár hafi verið helsti hvatinn að byggingu slíkra húsa á undanförnum áratugum, þó það sé ekki algilt. 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar var til þess að þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal var reistur, 50 ára lýðveldis afmæli 1994 var greinilega þáttur í smíði bæjarins á Hrafnseyri við Arnarfjörð og tvöfaldur kraftur var svo í afmælishátíðum árþúsundamótin. Þá var bæði haldið upp á landafundi sögulegra persóna og þúsund ára afmæli kristni í landinu. Landafundina í formi Eiríksstaðabæja í Dölum og Grænlandi og tilheyra kirkjurnar við þjóðveldisbæji og í Vestmannaeyjum og auðunastofa hólum minningu kristnitöku afmælis. Og stór nöfn í sögunni eru hér áberandi, Eiríkur Rauði, Jón Sigurðsson og normaðurinn Auðun Rauði. Og svo er þá Þorláksbrú tengt ártíð Þorláks helga 1993. Og greinilegt er af þessari upptalningu að tilgátuhús hafa til þessa þótt viðeigandi bautasteinar við stór afmælisár í þjóðarsögunni. Ef til vill er nú komin tími til að hverfa frá slíku. Og segja má með sanni að Íslendingar séu verr settir en aðri norðurlandabúar þegar kemur að varðveittum byggingararfi frá eldri tíð. Reyndar eru ýmsar hálfstandandi fornleifar, fjárborgir og hákallahjallar. Þetta mjög gamalt en það fæst kannski ekki tímasetning á. Og þessi skortur á miðaldabyggingum virðist mest sláandi eða tilfinnanlegur þegar kemur að kirkjubyggingum. Og einhverjir upplifa alltaf því skömmu við því að Íslendingar hafi ekki haft dug til að byggja steinkirkjur til forna sem við getum verið stolt af í dag. En það er þó engin ástæða til að tapa stoltinu heldur horfa á það sem til er á þessu tiltekna jaðarsvæði heiminum sem Ísland er. Í þessu efni áhugavert að skoða þróununa sem hefur orðið á seinustu árum í viðhorfum gagnvart hinu einstæða á Íslandi. Horfið hefur verið frá þjóðernisrómantískri skóvæðingu landsins milli fjalls og fjöru og menn hafa borið gæfu til að festa sjónar á sérstöðunni sem felst í skólausum viðernum. Því sem mörgum Íslendingum finnst sjálfsagt en aðrir það útlendingar sjá sem einstakt. Margháttu viðerni sem fáum þótti neitt til koma fyrir 50 árum laða nú að sér fjölda ferðamanna og skapa landinu mikilvægar tekjur. Það hefur orðið til markasetning innan ferðaþjónustunnar á því sem til í landinu. Á sambarilegan hátt mætti einbytta sér betur að auðlind húsa og rústa í lítt hreyfðu landslagi. Landslagi með sýnilegum tíma og margvíslegum leifum að mannvist. Ljósmyndir Orra Jónssonar, Nökkva Eliassonar og eyðibýlaverkefnisins hafa veitt almenningi mikilsverða innsýn inn í þessa auðlind á seinustu árum. Nauðsynlegt að halda áfram og opna augu fólks fyrir sérstöðu þess sem þó til í stað þess að nálgast byggingararfin út frá hugsunum skort og fara fylla í með endurgerðum. Spyrja heldur, hvað það sem við eigum, hvers eðlis það og hvers vegna stendur það ennþá? Þetta þarf að skoða gaumgæfilega, finna hið einstaka sem undir að draga fram. Í kjölfarið svo hægt að matreiða þær hugmyndir fyrir ferðaiðnaðinn og koma í verð, ef vill. Framtíðin verður að byggja á að nýta raunverulega arfinn og sérstöðu hans og hlúa að honum. Við þurfum ekki að planta fleiri barrtrjám í lífmóan.
Við höfum það bil 5 mínútur til spurninga eða athugasemda ef einhverjar eru en við byggjum ekki að vera stuttur. Já, Gunnar.
Eitt málatriði, við minnið að Gísli Gesson hafi sagt hér að tilgáta Valdís Guðmundssonar flugumýri sé kópí á húsinu bænum sem hans óstu í norður í Húnavatnssýslu. Hérna, kannastu við þessa sögn? Þetta sé ekki til þetta?
Nei, þetta ekki ólíklegt.
Nei, þetta mjög sennilegt og skemmtilegt.
Já, svolítið skemmtilegt einmitt, já.
Kom og verður sem, þegar hann búin að grafa upp á stöng og þá kópí er hann þá.
Já, svo lífið það áfram, sko. Það er dóttir gaman að sjá, það er mjög rosalega gaman að sjá áhugavert hvað einmitt tilgátur og hvað sem teikningar eða bæir á hverjum tíma, hvað þetta rosalega mikil endurspeglun á samtímanum. Alveg óhjákvæmilega.
Ef það engar fleiri spurningar, þá við þakka ykkur kærlega fyrir komuna og þakka Guðrúnu fyrir.